Å vinne 0-3 til 4-3 I et slutspill nærmest en umulig oppgave. Før slutspillene startet rundt omkring I hockeyverden denne sesongen, så hadde det faktisk bare skjedd 9 ganger tidligere ifølge Wikipedia. Så skjedde det igjen I kvartfinalen I slutspillet I Schweiz, men det har kun skjedd én gang tidligere I en finale I 1942, da Toronto Maple Leafs snudde mot Detroit Red Wings. Nå har det altså skjedd igjen, 80 år senere, med en nordmann I sentrum, da Zug og Dan Remi Tangnes snudde mot Zürich I finalen. Hva tenker du om det noe å ha en nordmann I sentrum av en sånn historie?
Ja, det enormt. Det som vi ofte sier, vi vet ikke hvor stort det Og de aller fleste, de har nok heller ikke peiling. Men vi har altså en nordmann som står I sentrum av en enorm bragd. To ganger har han klart det, og skal vi sammenligne med fotball, så det jo som å vinne I Italia, rett og slett. Så alle som har sett litt sport vet hvor stort det Så Tangnes, han rett og slett en av de største klubbtrenerne vi har nå fra Norge.
Ja, jeg ikke uenig med deg der. Vi hadde jo med, eller vi har hatt med Dan to ganger tidligere I den podcasten her. Hvis du har lyst til å høre de episodene forresten, så hører den, heter den første Tangnes at the wheel, mens den andre heter The Double I Schweiz. Så da vi introduserte Dan I forrige episode, så fikk han jo kallenavnet her Double Dan, etter at de vant det Double forrige sesong. Riktig nok I en covid-sesong uten folk på tribunen. Denne gangen så ble det altså nok en dobbel på langt mer dramatisk vis, og ikke minst med folk på tribunene. Så dette aktualiserer jo klisjeen her, Dan Remi. Skjønner vi I Norge hvor stort dette
Ja, det vanskelig for meg å si. Det jo klart når du befinner deg langt ifra og ikke... ikke bli påvirket så mye av media og følelsene rundt det, så det vanskelig å få grep av noe som skjer langt ifra deg, så det helt naturlig, tror jeg. Men det klart at de som har de som følger hockey nøye og innsatte, de vet at det en god liga, og de vet at det ikke skjer hvert år at noen snur 3-0 finale heller, så det klart at det gjør jo prestasjonen enda mer spesiell, så klart.
Ja, det ingen tvil om. Igjen så det, setter vi stor pris på at du blir med oss her I denne podcasten, liksom midt I gullrusen. Jeg husker jo sist, så da hadde du liksom nettopp gått av mølla for å prøve å svette ut litt gift, hva du sa, hvordan har dagene vært nå, og hvordan formen?
Jeg trenger noen ture på Mølla nå, tror jeg, men det ikke så gærent. Jeg har ikke feiret så hardt. Men det blir jo sånn når sesongen slutt, og det mye som slipper, så du merker at kroppen liksom har... spenningen har vært høy under lang tid, og det pleier å bli sånn at kroppen krasjer litt etter 5-10 dager etter sesongen slutt. Da pleier man å gå på en... forkjølelse eller ryggen krasjer eller et eller annet sånn, så det blir vel noe lignende I år, men jeg tror gutta har hatt en ganske vild uke. De akkurat nå I Praha på tur, og har nok hatt veldig lite søvn og veldig mye moro, jeg tenker meg, egentlig fra søndag kveld etter kampen, og de kommer hjem fredag kveld I morgen kveld, og så det feiring I byen her hele dagen fra tidlig morgen til sen på kvelden på lørdagen, så det nok flere enn jeg som krasjer til neste uke, regner jeg med.
Det likevel sånn at selv om spillebudsjettene I Schweiz større enn I Norge, så drar fortsatt gutta dit hvor ølen billigere når man skal feire litt.
Jeg tror de har vært litt overalt. Forrige gang tror jeg de dro til Ibiza I 3 dager. Og da hadde de veldig mye penger I lagkassa, det vet jeg. Men da leide de med et privatfly som de betalte alt for mye penger for, og som nesten ikke tok seg hele veien fram. Så de gode til å spille ishockey, men de har litt å jobbe med I forhandlingene. Så de kan nok bruke penger litt smartere enn det de har gjort forrige gang her, I hvert fall, men de har sikkert moro uansett hvor de drar hen. Og det litt spesielt ettersom du spiller så langt inn, da blir det jo begrenset hvor langt du kan dra og hvor lenge du kan være borte med tanke på VM som drar I gang nå om en uke her, så det jo landslagstrenere som drar I dem og vil at de skal komme på landslagssamling så fort som mulig og I best mulig form, så få holde krysset I fingrene for at de pigge når de kommer på landslag eller kommer til VM.
Men vi må jo snakke litt mer om, altså bare ta det siste da, når dere ender opp med å vinne kamp 7. Jeg tror det var ganske mange nordmenn som fant frem til den streamen og så kampen og så feiringen etterpå. Man så jo altså bildene fra Bossard Arena, hvor det kokte over og ganske stor kontrast fra en tom hall forrige sesong, og jeg regner med at det har liksom påvirket deg også, men har det vært med på å gjøre den triumfen her mer spesiell? Ikke bare det at dere snudde, men det at det faktisk var folk til stede, og man følte at følte seg sikkert som kongen av verden akkurat da?
Det klart det har blitt sånn, liksom nesten en sånn Hollywood- story av det hele. Vi vant jo da, som du sa, I fjor etter å ha ventet I 23 år, uten at, ja, med 50 tilskuere I hallen. Og det klart når du har ventet 23 år, og sugsupporterne som veldig lojale og veldig stolte, ikke får lov til å bli med og se finalespillet. Og Erlend har jo sett noen bilder fra feiringen I fjor, når det var, jeg tror det var maks lov til å være 10 eller 20 personer I en gruppe utendørs. Og jeg tror det var 15.000 som tok seg til Bossard Arena og stod utenfor der I fjor også, under sterke covid-restriksjoner. Så det har vært en enorm... Et enormt driv fra hele byen og hele kantonen for å spille slutspill I år. Og det var jo en fest innledningsvis I slutspillet også. Vi gikk jo som toget I begynnelsen der med 4-0 I kvarten og 4-0 I semien. Og så fikk vi et par på snøret der ganske tidlig og det var tunge tap. Og da tror jeg ganske mange mistet troa. Og føle den følelsestormen som alle har vært igjennom her. Det ser man jo først nå når det ferdig og hvordan liksom folk mistet trua og så vant vi en kamp og så vant vi kamp 5 igjen på hjemmebane og da helt plutselig begynte folk å tro skikkelig igjen og jeg tror det var nesten 10.000 utenfor Bossard Arena under bortekampen I kamp 6 I Zürich også og etter det så var jo alt snudd opp ned så det var jo nesten Ja, vi måtte jo nesten bare vinne den Game 7 på hjemmebane etter å hente opp til 3-3, og man merket liksom hele, det vibrerte hele stemningen I hele byen. Man kunne nesten ikke stoppe på bensinstasjonen her engang uten at folk hoppet på det, så det har vært en enorm opplevelse, så klart. Jeg hadde foreldrene mine her på besøk også, de har jo, som du sier, skjønner man hvor stort det eller de har aldri skjønt hvor stort det før nå, når de får se hvor hele byen, hvordan hele byen lever opp og helt går helt av hengslene her for hockeyen.
Hva til foreldrene dine til stede på den siste kampen?
Ja, de så de siste tre kampene. Egentlig så har jeg sagt til dem at når det slutspill, da får du holde deg hjemme. Vi har vært på å sette slutspill I Sverige før og sånn, og da har det ikke gått sånn som vi har tenkt oss. Jeg sa, nå skal dere faen ikke komme og jinxe noe her, men jeg sa det etter vi vant første kampen da, kamp 4, at ja, nå må dere komme ned. Kom dere ned her nå, så får vi bare ta det som det kommer, og uansett hvordan det går, så synes jeg det viktig for dere å få sett det på plass. For det kommer til å være en fin opplevelse uansett hvordan det går I de neste kampene. Og de har jo ikke vært der så mye de siste to årene på grunn av korona og reiserestriksjoner og så videre heller, så det var jo fint å få gi dem den opplevelsen. De jo pensjonister og pendler mellom Jessheim og hytta på Trysil, så det, nu har de noen å, nå har de noe å prate med elga I skispor oppe I Trysil der når de går der og tråkker.
Det bra. Men Dan, kan du ikke si litt om hvordan det å komme ut utenfor arenaen der hvor det venter 15-20 000 mennesker som rett og slett står klare til å hylle dere?
Det vanskelig å sette ord på egentlig. Du nesten, du har jo nesten blitt folkeskygg etter to år I isolasjon. Når det står så mye folk og venter på deg, så det ja, jeg vet at jeg var borte. De stod og ropte navnet mitt I sikkert 3-4 minutter oppe på scenen der. For det var jo mange intervjuer og mange du skulle prate med på veien fra garderoben opp til scenen utenfor hallen der. Men det var jo så klart veldig fine minner og veldig sterk opplevelse å bli hyllet på den måten foran så mange mennesker.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Så vi også i garderoben at det var ganske bra energi der etter Game 7, og den der drakta du fikk på deg, den må vi få liksom hele historien om, for det nok ikke mange som regner med at det liksom, ja, den drakta med de okseballene der ditt påfunn.
Jeg var egentlig ganske... Det var to år siden, eller før sesongen I fjor. Da synes jeg, når vi liksom evaluerte og gikk gjennom sesongen, så synes jeg at det var liksom aldri den fine, positive følelsen når vi vant kamper. Det var jo mer at jeg tror presset var ganske stort, så at det var nesten sånn, åh, det var flaks, vi tappte ikke I dag heller, hver gang vi vant. I stedet for at du skal få energi og få en god følelse etter å vinne I kamper, så var det nesten at alle pustet ut og var glad at vi ikke tappte. Mm. Og det sa jeg, det må vi gjøre noe med, for det liksom den eneste og den beste måten å skape ny energi igjen, og man må få muligheten til å feire etterpå, og da prøvde jeg å komme opp med noe da, som skulle være et bra symbol for klubben vår, og vi har jo oksen som symbol I klubben og I byen her også. Det jo, de har jo et svært oksemarked rett utenfor ishallen, eller auksjon som de har et par-tre ganger I år her, og det kommer bønder fra hele Schweiz og har auksjon på de svære oksene. Så det vi ville egentlig var at nå må vi ut og spille med stort mot, og da var det beste symbolet vi kunne komme opp med, det var jo de svære okseballene, så jeg tror jeg den personen I Europa som har pratet mest om ballene sine de siste 4 dagene her, men det har blitt et ganske bra symbol for hele klubben vår. Og det kan jeg by på.
Ja, det bra. Det en sånn viktig greie for det å liksom snakke om gulloppskrifter, hva trenger man for å vinne et lag som skal vinne gull, spesielt I et sluttspill. Det å faktisk overbevise spillerne om at de må tørre og klare å liksom se for seg at de skal vinne, de må ha lyst til å vinne, og når man først vinner, at man skal få lov til å feire det. Har det vært viktig for den gruppa?
Ja, absolutt. Det tror jeg viktig for alle grupper. Og jeg tror det er det som hvor bedre det går, jo større blir jo forventningen også, og da blir jo presset mye større, og da det enda viktigere å få muligheten til å feire og få litt pustehøl og ha det litt moro og få le litt sammen føle seg god og glad en liten stund, og det har vært viktig, for det har jo vært stort press og store forventninger, og jeg pleier å si det er en sirkel I alt det der, og bedre det går, større blir forventningene, større blir kravene på at du må forberede deg enda bedre og spille enda bedre, og så må du, og så liksom går den sirkelen bare rundt og rundt, og da det viktig at du finner de pustehøla og de mulighetene til å få le litt sammen og ha en god stemning, de blir viktige, så det har blitt en suksess. Det blir alltid humoristisk, alle som skal holde en tale med den drakta på seg. Det vanskelig å ikke le når og hvor mer genert spillerne og hvor da blir det enda mer moro som regel. Så det var moro å få æren av å bære den drakta siste kampen I sesongen. Jeg kan ta den.
Ja, det, det jo sikkert velfortjent også det. Vi må ta litt om finaleserien her, da, den som altså, gikk... Det så jo rett og slett bekmørkt ut etter kamp 3 som på papiret, men, men hvis man går litt inn og ser på de kampene der, så, så var det ikke sånn at ting gikk helt deres vei heller. Dere ledet 2-0 i kamp 1. Zürich skåret alle tre i tredje periode, vel avgjorde 2 sekunder før slutt i powerplay. Så, så...
Ja, det var en...
Ja, sorry. Kjør på, du.
Ja, det var en eller annen idiot som tok en coaches challenge der med 1,5 minutter igjen av kampen, og, og det, det kostet jo dyrt, så det var jo, det var jo deilig at ikke det ble avgjørende for hele finaleserien. Men, nei, det som du sier, det var små, små marginer, og jeg, jeg synes vi var litt bedre enn dem i alle de tre første kampene. Det, det, fikk, det synes spillerne også, og vi kunne jo liksom backe det opp med statistikk. Og, men allikevel så kreves det en hel del skal jeg si, mental styrke for å fortsette å tro på det vi har gjort under lang tid, og, og fortsette å... jeg tror vi, vi lykkes med å... förändra fokus lite grann. Vi förändrar lite i räckena eller vi förändrar ganska mycket i räckena. Vi förändrar alla fyra räckena. Jag har skiftat en importspelare som och då helt plötsligt så, så tvingas du till att börja prata med varandra på en annan måte igen och då istället för att fokusera på vad som har gått fel och varför vi inte vant och och syns på oss själv så var vi liksom då tvingas alla till att okej vad är nästa steg hur ska vi få det räcka till att fungera bättre imorgon eller till nästa kamp och så vidare och då blir det liksom jag syns kamp 4 kanske den bästa kampen vi gör i hela finalserien och det blir liksom ett statement att okej de har inte tänkt att ge upp de har inte Det är mycket mer gas och i det laget där och det tror jag Zürich följde också lite grann att oj det här är inte färdigt än va
men då
är det klart att
nej bara fortsätt du Dan
nej så var det ju så klart du finner ju lite såna små ting som du kan få lite energi och bli lite förbannad också då när man för kamp 4 så drar de och viste Zürich Schweizer meister över hela alla ledskärmarna i hela Hallenstadion i Zürich där och det var klart att de gutta blev tänt av det och om man försöker finna små ting som man kan liksom bygga känslor fra och det syns jag vi gjorde ganska bra under hela serien där vi sa vi hade det var mycket vi dittade ner i karma banken som vi kunde bruka i slutet av matchserien och Ja, det var, jeg skal ikke gå inn på alle de detaljene nå, men det sånne små ting som bare kan forandre en mental tilstand, liksom, som, som kan være avgjørende når du går inn i slutten av en lang matchserie i finalen etter en lang sesong. Da begynner du å bli sliten, du begynner å, både mentalt og fysisk, og du må liksom finne små triggere som kan hjelpe deg til å finne ny energi og nytt fokus som... Som driver deg fremover.
Mm. Da vi møttes etter den tredje finalekampen her, hvor dere hadde gått på det tredje strake tapet, så sa du at du ikke tvilte på at dere skulle klare det, og så pekte du på garderoben og sa at det ett lag som kan klare det, så det de gutta som sitter der inne nå. Hva det med det laget som gjorde at du var så sikker på det?
Ja, til å begynne med så det jo gode... hockeyspillere alle sammen, og jeg synes at vi har vært det beste laget under hele sesongen, og jeg synes vi var i hvert fall på høyde med Zürich, som ikke litt er bedre, selv om vi ikke fikk betalt for det de første tre kamper. Men kanskje det viktigste at vi vet at det finnes et stor kollektiv selvtillit i gruppa der, og vi har jo hatt en ganske vanskelig sesong, hvis du sammenligner med sesongen i fjor, med väldigt mycket skador på viktiga spelare. Ett OL där vi hade väldigt många med och det sliter ganska mycket att spela ett OL mitt under seriespel. Så vi har ju spelat nästan halva juniorlaget under stora delar av säsongen här och jag tror vi räknar på det vi hade 4 spelare i snitt skada per kamp i hela grundserien. Och det bygger ju en enorm lagfølelse og hva skal jeg si, mental styrke I laget også. Du vet at det mange som kan være med og bidra. Jeg synes vi hadde en fjerde rekke som spilte I finalen her nå. Med, det var jo to juniorer og en, en som 22. De spilte et kjempesluttspill, og de kanskje fikk en rolle tidligere under seriespillet som de normalt sett ikke skulle ha fått. Så de, den investeringen I dem, som de fikk på grunn av skader og, og så videre, det betalte jo seg I slutten. Så det var mange, mange små faktorer som, eller ting som spilte I rolle, synes jeg, at jeg trodde på det, og jeg tror at det var alle trodde på det I den garderoben der også. Det var ikke, jeg følte liksom at stemningen var bra, og det var ikke, noe, det var ikke noen som syntes synd på seg selv, eller fikk aldri den følelsen at det var noen som ikke trodde på det.
Men da, da du legger hodet på, på puta den kvelden etter å ha tapt den tredje strake, og du vet at dere må gjøre noe som ikke gjort på flere ti år, får du sove da, eller ligger du bare og kverner på der?
Nei, jeg tror det viktig, det som mange ikke skjønner, det at min, jobben min ligger jo alltid mellom, mellom trening og mellom kamper, det der 90% av jobben min gjøres, og det Når jeg går inn til kamp 3, så vet jeg jo at jeg må være forberedt på hva skjer hvis vi vinner. Hva kan skje, og hva skal jeg svare på spørsmål når vi, hvis vi taper? Og hvordan skal vi håndtere begge mulige ja, outcomes fra, de, fra kamp 3? Og det gjør man jo hver kamp, så jeg hadde jo en plan hvordan vi skulle, hva vi skulle si I media, hva vi skulle si til laget, ja, hvor viktig det var med kroppsvekt. Jeg tok det første vi gjorde, var det tok alle trenere og management som kom inn I trenerrommet etter kamp 3, så jeg, ok, nå det viktig at hvordan vi, kroppsspråket vårt, og hvordan vi liksom prater både internt og eksternt her nå, det kommer til å bli helt avgjørende om vi skal snu dette, og jeg lover at om vi klarer å gjøre det på en bra måte, så kommer til vi kommer til å gi oss muligheten til å gjøre det. Og det så vi hadde en plan for det, men det klart at det tok vel et par ekstra minutter før jeg sovna etter kamp 3 også. Du visste jo at du var nødt til å prøve å skifte fokus på en eller annen måte, og hva skal vi gjøre? Skal vi forandre litt I rekkene? Og skal vi sette noen på tribunen? Hva liksom, hva nøkkelen? Men
det noe du ja. Følte ble liksom nøkkelen rundt der, og har du et sånt lite øyeblikk I denne serien her, hvor du bare følte at ting virkelig snudde og løsnet for dere, og at bare, faen det her tar vi. Og jeg skjønner at man som trener alltid skal ha trua på at man, skal klare, man skal snu det og klare å nå de målene man setter seg, men på 0-3 det en ganske lang og bratt motbakke, så, så på et eller annet tidspunkt så, så må det liksom trua bli enda sterkere da.
Ja, det noe man skal si at man gjorde geniale forandringer etter kamp 3 og at alt var min fortjeneste at vi klarte å snu dette, men det klart at det, man har hatt en liten del I det, men det jo en jeg tror veldig mye på at det en et resultat av veldig langt arbeid jeg sier alltid at du I slutten av en sesong så kommer vanene dine alltid til å identifiere deg som, som lag, og jeg tror vi har bygd nok gode vaner under lang tid for å stole på dem når du går inn I de mest stressa og pressa situasjonene. Det liksom det du faller tilbake på. Det tror jeg den største grunnen. Og så tror jeg at det altså personene du har I laget, altså ikke spillerne bare, men personlighetene, at de ydmyke, setter alltid laget først. Bare for et eksempel, vi har jo hadde to svenske spillere som spilte I første rekka til Sverige under OL, og en landslagskaptein, Anton Lander, spilte ikke de siste fire kampene I finalespillet. Carl Klingberg spilte, jeg tror han spilte seks kamper under hele sluttspillet. Og ha en av de utenfor, det ikke noe lett beslutning å ta, men det, hvordan de håndterte hele den situasjonen, det var ikke en som Det var ikke noe, ingen som stjerte noe energi fra gruppa. Det var ingen som syntes synd på seg selv. Alle syntes det, klart det ingen som syntes det moro når du blir satt til siden, men...
Altså dette var stjerner som du rett og slett vraka?
Ja, ja. Og det ikke lett å sette svenske landslagskaptein på siden de siste fire kampene. Det men hvordan han håndterte hele den situasjonen, og hvordan han viste enormt lederskap, hvordan han liksom peppa resten av gruppa, hvordan alle kunne se hvor sulten han var på å vinne en titel, og at det var viktigere om han fikk spille eller ikke. Sånne små ting jo helt avgjørende om du skal ha muligheten til å komme tilbake eller ikke. Men hvis jeg skal peke på en ting, så var det en situasjon, så det kanskje match 4, der jeg synes vi spilte veldig, veldig bra og var outstanding på isen, og det tror jeg liksom sendte en litt ja, det var liksom et statement til Zürich også, så det her ikke noe som ferdig her enda. Vi er ikke ferdige. Så det tror jeg så klart satte litt, skapte litt stress og litt hodebry for dem også.
Så tar dere kamp 5 hjemme, Simeone med hat-trick der, og så Giannoni med nullen og på 36 skudd imot vel borte i kamp 6. Og da det liksom, i hvert fall sett fra utsiden, så liksom, så har dere alt å vinne, Zürich alt å tape, i ferd med å gi bort det her, og gjør også det. Hvordan og det her, dette tok vi faktisk sist også, sånn du sa i forrige podcast, dere i media spør alltid, hva sa du til gutta, som om man liksom skal gjøre noe magisk, og du sa det jo nå selv, at det er ikke sånn at du har gjort alt riktig, selv om man kanskje gjerne skulle sagt det, men seriøst, hva sa du til gutta før kamp 7 her nå?
Ja, det jo en balanse der, for det altså følelsene ligger utenpå begge lagene når du spiller kamp 7, så det ikke sånn at du trenger å sparker mye ræva for å få dem til å få dem kampklare. Det mer å prøve å kontrollere følelsene, så at du fokuserer på det du kan kontrollere, og det som viktig for oss. Så jeg sa egentlig, vi har spilt 3 game 7 allerede. Ingenting forandrer seg for vår del. Men jeg sa, uansett hvordan det går i kveld, så jeg utrolig stolt over den opphentningen dere har gjort. Dere har vist fantastisk karakter under hele sesongen her. Men nå har dere mulighet til å skrive inn dere i historiebøkene for alltid, og skape minner sammen som dere aldri kommer til å glemme. Og snu hele byen på huet i flere dager fremover. Så bare... som jeg sa, bare gå ut og gjør det dere har gjort bra under hele sesongen. Stol på instinktene deres, stol på de vanene som vi har klart å bygge opp under lang tid, og ikke tenk for mye, bare gå ut og nyt så mye dere kan. For det liksom ikke noen taktiske ting som kommer opp i Game 7 som vi kommer til å forandre på. Det mer å stole på det som vi har bygd opp over lang tid, og det jeg synes vi... Det var veldig, veldig jevnt. Det kunne gått begge veier, men nå klarte vi å score et par i powerplay. Og det var jo nesten gjort for at vi skulle være jevnt hele veien inn på slutten og avgjøre i åpen kasse på slutten. Det var nesten sånn den matchserien fortjente å bli avsluttet på.
Men på en sånn finale, går du å kjenne på press før kampen, eller er det sånn at du gleder deg til kampstart?
Jeg var egentlig bare nervøs i en kamp, det var kamp 6, for at etter vi lå under 3-0, da tenkte jeg, nå har vi liksom bare alt å vinne, og da var jeg ikke spesielt nervøs i kamp 4 og kamp 5, men når du liksom har hentet opp og vinner i 2 kamper, og skal spille kamp 6 i Zürich, og da vet du at det en kamp du gjerne vil vinne på hjemmebane, siste kampen i Hallenstadion etter 72 år, og alt som hadde bygd opp der, da følte jeg at jeg håper vi klarer å holde oss fokuserte og ydmyke i dag også, for det lett når du har vinn i 2, at da blir du litt for sulten og litt for offensiv kanskje, og vil litt for mye. at du blotter deg litt for enkelt defensivt, men så det, da var jeg ganske nær. Da var det første gang jeg følte at jeg klarte ikke å spise tre timer før kamp som jeg normalt gjør. Da vrengte magen seg litt, og da tenkte jeg, nå må jeg holde meg unna gutta, for at jeg kan ikke vise at jeg nervøs. Hvis jeg nervøs, det sikkert flere som det. Men i match 7 var jeg ikke nervøs i det hele tatt. Da tenkte jeg, nå skal jeg bare gå ut og nyte, og uansett hvordan det blir, så kommer det til å bli en ordentlig fest der. Da følte jeg meg ganske sikker egentlig på at vi kom til å vinne, selv om det var veldig jevnt, og jeg kan ikke liksom si hvorfor, men du har liksom en magefølelse av at dette kommer til å vinne i dag.
Vi har fått noen spørsmål til deg, Dan. Viderebringer et fra Bendik Eriksen i Hamar Arbeiderblad, som lurer på om det var ekstra deilig at dere klarte det her mot nettopp Zürich og Richard Grønborg, og henviser jo til den der disputten dere hadde, det var vel forrige sesong, hvor han beskyldte spillerne dine for å dive?
Ja, vi har fått mye spørsmål om det. Og det jo ganske, ganske fair. Nei, men det klart at vi har jo veldig stor respekt for hverandre. Vi har kjent hverandre i 10 år, i hvert fall, hvis ikke mer også. Og her i Sverige så vi kanskje to store personligheter og coacher to gode lag også, som det liksom, det 3 mil, 4 mil mellom Sugo og Zürich. Så det jo mye som står på spill, og etter den hva skal jeg si, mindre, kanskje ikke et av de stolteste øyeblikkene fra noen av oss, så har jo den i media, den bataljen blitt ganske stor, men det spilte egentlig ikke rolle hvem det var. Men det klart at å forslå Zürich, det jo, det gjør jo litt ekstra også, for jeg har jo vært de store favorittene her de siste 2 årene, og så jeg har ikke noe, mot Rikard, men det var moro å få, det alltid moro å slå dem på fingrene, sånn det jo.
Når det koker, så koker det. Du har kanskje litt sånn temperament også, eller? Fikk det til å koke litt der?
Ja, men det det som det er derfor vi holder på med idrett nå. Det jo, det handler om å skape følelser, og det vel kanskje det beste eksempelet å se den finaleserien her, hvordan hele byen her, og nesten hele Schweiz har liksom har svingt fram og tilbake og mellom håp og fortvilelse, og den idretten vår drar fram det beste av deg noen ganger, og så noen ganger dessverre også det kanskje ikke det aller beste av deg, og det var vel kanskje tilfellet i fjor når vi ikke var helt fornøyde med hverandre en stund der. Og det hjelper jo ikke mye at jeg var kledd som en russisk hallik og hadde var helt stille, helt uten tilskuere i hallen, så alle hørte hva vi sa for noe. Så det klart at det ikke det stolteste øyeblikket mitt, men det noe man kan le av i ettertid.
Ja, det vel, ja, det finnes jo klipp av dette her på YouTube, og vi kan vel avsløre, Dan, at du kaller vel Grønbo for Mongo der, gjør du ikke det?
Det tror jeg ikke. Jeg tror det mye vanskelig å skjønne hva man sier når man har den der maska på seg også. Så det,
ja, ok, greit.
Så det kan jeg absolutt ikke bekrefte. Jeg tror det var mye, det som at det klippet der ser man bare det siste som skjedde. Ja. Det klart at det begynte mye tidligere, og det var sikkert fra begge veier ord som ble sagt som begge angrer på. Men det jo sånn som skjer når det koker. Men igjen så man får by på det, men det som sagt ikke det stolteste øyeblikket fra noen av oss, skulle jeg si.
Neida, det forstår jeg. Så vil jeg tro at alle forstår også at det koker litt over i kampens hete. Vi hadde et annet eksempel med Grønborg i denne sesongen her. Var det mot Lausanne, hvor han sto og så som han egentlig rett og slett inviterte motstandertreneren over for å ta en liten fight i båsen her. Det ble ikke noe av det, men det er hockey og idrett, det, og det, de som er glad i hockey, de liker at det koker litt også, så sånn skal det være.
Ja, vi er bare mennesker vi også, selv om vi skal prøve å oppføre oss og være gode eksempler. Så innimellom så tar følelsene over for oss også, både på godt og vondt. Men som sagt, vi kan le av det nå, begge to, men det jo... Det ikke sånn at vi googler ikke de YouTube-klippene på oss selv hver uke.
Men det ikke sånn heller at du liksom, når du tar den skalpen mot nettopp han, og så står du liksom og jubler den opp i trynet, eller i en fingeren, eller noe sånt, eller?
Absolutt ikke. Og vi må jo liksom være fair og si at det var jo veldig, veldig jevnt. Det kunne gått begge veier. Altså, det går til Game 7. Det bare å løfte på 18 for den serien Syris gjorde også. Rikard har kjempekarriere allerede, vinner 2 VM-gull. Så jeg har masse respekt for han, og veldig stor respekt for det Syris gjorde i år. Og som sagt, det kunne ikke greit vært jeg som hadde vært esle her nå etter matchserien, etter å ha tatt en coaches challenge i første matchen som... Vi tappte med 2 sekunder igjen. Men det så små marginer vi prater om. Så når matchen ferdig, og da jeg skulle absolutt aldri håna eller gjort narr av motstanderen. Det prøver å være litt større enn det, men så jeg har bare respekt for det de har gjort, og ydmyk i at det fort kunne gått andre veien også.
Har dere snakket sammen etter at det ble avgjort?
Nei, altså han kom jo med en gang og takket for kampen og gratulerte, men jeg tror at man vil ikke prate med noen folk rett etter, og man ganske tom og forbannet og frustrert og alt mulig rart, så det ikke noe jeg kan si som, det bare å takke og ja, vi kommer til å se, så vi kommer til å prate neste gang, men... Det ikke så mye jeg kan si til han annet enn å takke og gratulere til en fin sesong som kommer til å gi noe trøst eller rett etter matchen. Det bare å la han være i fred. Det hadde jeg i hvert fall, Fylle, hvis det hadde vært omvendt.
Ja, vi ser jo det svirre rykter nå om Grønborg igjen da, om han skal fortsette i Zürich. Det går litt NHL-rykter der nok en gang. Nå har han jo fått litt klubberfaring etter Sverige også, så og dette jo ting du har mått svare på tidligere også, men tror du det begynner å nærme seg at døra fra Europa, europeiske trenere over til NHL kan bli en realitet nå?
Det kommer til å komme, det jeg helt sikker på. Når det kommer, det litt vanskelig å si. Det fortsatt, det tror jeg, det henger mye på management der borte, som også må kanskje gjennom en generasjonsveksling før det blir helt aktuelt. Men Rikard sitter helt sikkert i en bra situasjon. Han har jo bodd der borte, har liksom et amerikansk statsborgerskap, har et navn der borte som sterkt, så jeg tror det kommer ikke til å drøye alt for lenge, tror jeg, før det kommer en europeisk trener igjen, men jeg tror kanskje at den europeiske treneren har en større bakgrunn fra å kanskje jobbe gjennom hele systemet i Nord-Amerika. Mm. Men som sagt, skal aldri si aldri.
Snakker du noe med Kim Brandvold, eller?
Ikke ofte, det må jeg si. Men jeg følger jo med på hva han gjør der borte, og gjør det bra. Han har jo spilt hockey sammen med broren min, lillebroren min, i hele oppveksten, så det moro at han tar for seg der borte og gjør det bra. Men jeg har liksom ikke noe... Jeg prater med en del folk der borte, men jeg har for dårlig innsikt i hvor nære noen er å skrive hit eller dit eller frem og tilbake. Det, jeg vet at det er interessant for alle andre, men for meg som holder på i bransjen, så er det liksom viktig å ikke tenke for mye på hva skjer der og her, og hva kan skje neste år og hit og dit. Man må prøve å være fokusert på det. Det man skal gjøre her, der man er nå, og nå er jeg ansatt her i SUG, og så får man se hva som skjer i fremtiden. Jeg tror det viktigste for meg er å fokusere på å vinne så mange kamper som mulig her. Så kommer det så klart til å åpne andre dører når tiden i Stuga over.
Hva er det neste steget for en trener som har suksess i Schweiz da? Er KHL aktuelt for deg, sånn som ting har blitt med Russlands invasjon av Ukraina og så videre?
Nei, jeg skulle nok si at det ganske langt bort. nei, det det ikke. Og jeg tror kanskje jeg har kanskje den mest attraktive klubbadressen I Europa akkurat nå, sammen med noen andre klubber her, og kanskje noen svenske klubber. Så jeg har ikke noen ambisjon å skifte klubb akkurat. Det klart at hvis muligheten skulle dukke opp I Nord-Amerika på en utfordring som kiler og som skulle være interessant, så skulle jeg helt sikkert prøve meg på det. Men neste steg var det jeg sa det I fjor etter vi vant I fjor at neste steg å prøve å liksom skape et dynasti I SUG I sveitsisk ishockey og prøve å etablere som en absolutt toppklubb I Europa på flere måter. Og nå har vi vært I tre finaler av tre mulige, vi har vunnet to av tre og vunnet cupen her nede, så jeg synes at vi har liksom begynner å skape se starten av en veldig sterk klubb I Schweiz og I Europa. Så neste steg kanskje å få litt mer suksess og framgang I Champions League. Den kommer til å bli enda bedre neste år I og med at det blir mange spillere som kommer til å komme fra KHL til de andre europeiske ligaene. Så den kommer til å bli veldig høy kvalitet. Til neste sesong. Så den hadde det vært, det noe som jeg virkelig håper å få vinne en gang.
Men med det du nå har vunnet I Schweiz og at dere gjentok bragden I år, har du da samme motivasjon til å klare det igjen?
Jeg tror når man først vinner så det liksom en følelse som man blir litt avhengig av. Så jeg tror altså det driver til å vinne igjen blir ikke mindre. Så det klart at det blir ikke lettere for du den som alle jakter på når pucken droppes til neste sesong igjen men jeg tror og håper at jeg har I hvert fall ikke noe problem med motivasjon for mye inspirasjon fra å vinne I hvert fall på den måten vi vant I år og, men det jo sånn man må bytte ut noen folk man må få en litt ny dynamikk I laget og I gruppa enten på trenersiden eller på spillersiden nå kommer vi til å beholde alle trenere våre og da blir det noen nye spillere som kommer inn og det sånne små ting som kan liksom skape nytt driv og nye utfordringer prøve å finne noen som ikke har vi inn igjen der eller som virkelig kan komme inn og vise at jeg her av en grunn det for å vinne og det kan være det som nok til å få muligheten igjen, men det viktigste at vi kan sette sammen et lag og ha et lag som kan ligge I toppen I tabellen og kjempe og ha muligheten til å ha litt flaks I slutten på sesongen neste år igjen. Og det det som trener, du kan aldri garantere noe seire. Det liksom ikke som Bayern München I fotball som har et fire ganger så stor budsjett som alle andre lag I ligaen. Her det ganske jevnt og Da, hvis du kan ligge I toppen og gi deg muligheten til å vinne på slutten, da må vi være stolte over det, og det har vi gjort hvert år, og det skal vi prøve å gjøre neste år også.
Du måtte jo få inn blant annet ny assistent mellom sesongene nå, Niklas Hjelstedt, men han har jo plutselig vært lansert som en mulig mann for Vålerenga, men du skal ikke sende han til Jordal, med andre ord?
Nei, han har kontrakt ett år til her. Så da må de bla opp litt for å kjøpe ut han av den kontrakten, hvis de interessert I det. Men jeg tror ikke Niklas... jeg tror han har sterke følelser for Vålinga. Han har jo spilt der og hadde veldig bra år I Vålinga. Men jeg tror nok ikke han har ambisjoner av å dra noen andre steder nå. Jeg har alltid sagt det da, at hvis noen av kollegaene mine... får muligheten og vil ta nye utfordringer I karrieren, som Klas Østmann I fjor ble hovedtrener I Linköping, så kommer alltid til å stå bak det til 100%. Det alltid moro når folk som hjelper deg og ser bra ut og gjør alt for at vi skal få resultater sammen, få muligheten til større utfordringer. Så hvis Niklas sier at han en dag, ja, jeg vil ha muligheten til å bli headcoach her eller der, så skal vi aldri stå I veien for det, så lenge det ikke setter oss helt på kotta, men vi regner med at Niklas her neste år og sulten på å vinne flere titler her I SUG.
Sånn, siden vi inne på Vålinga her, fikk du med at Bondsaksen ikke returnerte hjem, men heller endte opp I frisk asker?
Jeg så det.
Ble du overrasket?
Ja. Jeg vet ikke, jeg skal si, jeg synes det veldig bra for norsk hockey at han kommer tilbake til Norge. Det en veldig, veldig bra, et veldig bra menneske, og en veldig bra leder som... alltid gir 110% for laget, en person som gir veldig mye energi, både på og utenfor isen, og som jeg tror kommer til å være en viktig mentor for mange unge spillere I både I Frisk Asker og I norsk ishockey, men jeg kan ikke sitte her og si om hva jeg synes om det egentlig, for at det bare Bonsa selv og klubbene som har vært innblandet, som vet som har alle kortene på bordet, så det hadde ikke vært fair om jeg skulle si noe om det. Jeg ønsker han lykke til I hvert fall. Det en super gutt som jeg håper har mange fine år igjen I hockeyen, selv om han begynner å bli til året.
Det blir siste ordet, tenker jeg, Dan. Igjen, så hvis ikke du har noe mer å skyte inn her nå, eller? Nei. Da skal vi runde av, og så må vi igjen si tusen takk for at du ble med her I denne podcasten I Gullerusen, og gratulerer selvfølgelig så mye med en ny dobbel, og også lykke til videre med jakten på nye titler I SUG, Dan Tangnes.
Takk for det.